Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Mira Knežević i evo 31.10. posljednji dan meseca oktobra i posljednja oktobarska emisija Kulturni krugovi. Naravno, već sutra počinje nov ciklus novembarskih emisija. Govorit ćemo naravno u današnjoj emisiji o sajmu knjiga, jeste da je juče završena, ali odjeci sajma trajaće još izvesno vreme. Biće priloga posvećenih likovnoj umetnosti, govorit ćemo o pozorištu, a tematski blok danas u Arsonora, koji će početi u 16.00, uređuje i vodi koleginica Zorica Premate. Tema su aktuelna zbivanja na dva velika prestonička festivala koja su u toku, na Beogradskom jazz festivalu i na Beogradskim muzičkim svečanostima. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do kraja ove emisije.
I'm
Tokom protekle nedelje u našim emisijama pratili smo naravno 61. Međunarodni sajam knjiga. Bila je tamo i naša koleginica Dragana Kovačević, koja je za današnju našu emisiju izdvojila da izdavačka kuća Arete nastavlja da predstavlja nove književne naslove i objavila je roman Alejandra Hodorovskog Gde ptica peva najlepše. Razgovor na sajmu zabeležila je
Nina Guglata, je urednica u izdavačkoj kući Arete. Pa evo, kako ste se odlučili, pošto je jedna mala izdavačka kuća koja je na svom početku, za jedno takvog autora za koga su se svi odjedan put zainteresovali? Kako ste ga otkrili u moru toliko divnih pisaca?
Dakle, on je čileansko-francuski režiser pre svega. Otkrila sam ga tako što sam pratila njegove filmove i čitala već knjigu na srpskom koja je izašla, Mistična kabare. Pošto je on i scenarista, i reditelj, glumac, pisac, muzičar, pantomimičar, tarolog, mističar, jedna široka osoba. Kao pantomimičar i tarolog i plodan pisac pisao je romane, poeziju, kratke priče, eseje, više od 30 stripova. Radio je sa jednim od najuglednijih strip umetnicima kao što su Mebius i Bes. A među njegovim najpoznatijim romanima jeste Donde mejor canta un pajaro, odnosno Gde ptica peva najlepše. Pošto sam pratila sve njegove filmove, Sveta krv, El topo, Sveta planina, zatim Ples stvarnosti koji je ekranizovan i prikazan u Kanu 2013. Odlučila sam da zapitam, odnosno da potražim autorska prava i evo, krenuli smo sa Hodorovskim. U romanu Gde ptica peva najlepše rekonstruisani su i istorija i mit i kratke priče u vidu bajki koje su pripovedali babe i dede koji su živeli i umrli u Ukrajini. Iako su oni bili u prostoru veoma udaljeni od njega, bili su prisutni u mnogim pričama koje je on slušao u svojoj mladosti. I onda sve to spaja u nekoj originalnoj potrazi za svojim korenima. Dakle, to je briljantan, nepredvidiv, lud, nezaboravan roman, hronika koja uvodi gomilu nezaboravnih likova, od prostitutke do kelpeca, duha Rabea, do krotitelja lavova koji jede sirovo meso i uči lava da svoje zveri da skaču kroz zapaljene obruče, ali sve jedno, ako ostavimo po strani fantastične elemente, ovaj roman je definitivno žestoko originalna priča o imigrantima koja kulminira piščevim rođenjem u Čile u 1929. godine. On je kao mlad otišao u Pariz da živi sa nekih 20-ak godina zapravo i dan-dan-dan živi u Parizu, ima 87 godina.
Šta dalje planira Arete? Ima tu i domaćih pisaca i pisaca iz Slovenije, prevedenih knjiga. Na početku ste, ali ipak vjerojatno imate planom.
Pa evo, krenuli smo sada sa Virginijom Woolf ka Svetioniku. To nam je edicija, to smo je otvorili, započeli smo to ediciju maltene pred sajam. Prva knjiga nam je Ka svetioniku. Probat ćemo na neki način u našim prevodima, dakle, moj tim i ja, radit ćemo na novim prevodima i objavljivat ćemo velike pisce, a Virginia Woolf je prva u nizu. Kao što sam već rekla, neki koncept izdavačke kuće Arete je da otvori mladim piscima i neafirmisanim piscima vrata, tako da za sad smo objavili Marka Đorđevića, roman Nije to ništa, zbirku fantastičnih horor priča Nešto diše o mojoj torti i Sašu Buđevca, Zli fliper i njegov Šegort. Sa slovenačkog jezika prevodim ja. Objavili smo Vinka Modern-Dorfera, Potraga za crvenom đavolicom i Lift Toma Podstenšeka. I dalje je u planu svake godine barem dve knjige prevoda sa slovenačkog i sigurno još koji domaći autor, ali to neću da otkrijem sada.
Tombe, tombe, tombe.
Večeras u 19 časova biće otvorena izložba grafika inostranih autora iz kolekcije grafičkog kolektiva, a sa nama u našoj emisiji je gospodin Miroslav Sapunđić, istoričar umetnosti, jedan od zaslužnih za ovaj izbor. Miroslave, dobro nam došli.
Hvala.
Ja sam rekla jedan od zaslužnih zato što ste vi sa koleginicom pravili ovaj izbor od 30 radova. Koji su bili neki osnovni kriterijumi?
Tako je gospođa Ljiljana Činkul, dugogodišnji kustos Galerije Grafički kolektiv, i ja smo napravili izbor od 30-ak radova inostranih autora iz kolekcije Grafičkog kolektiva. I važno je napomenuti, odnosno podsjetiti se, da je Grafički kolektiv od svog osnivanja 1949. godine, pored svoje stalne izlagačke aktivnosti, započeo i kolekcionarsku. I kolekcija Grafičkog kolektiva broji preko 5000 radova, što predstavlja značajan broj. Pored toga, radovi koji se nalaze u kolekciji, može se reći da su gotovo muzejski po svom kvalitetu i vrednosti. Radovi koji su uključeni u izbor koji će biti predstavljen na izložbi jeste izbor grafika inostranih autora, 30-ak radova. U pitanju su radovi koji su nastali u poslednje tri decenije, znači krajem 20. veka i početkom novog milenijuma.
Šta je ono što bismo mogli reći da je zajedničko ili nije zajedničko za tih 30-ak radova koje ste izabrali?
Pa, najznačajnija zajednička tačka je svakako Grafički kolektiv kao mesto susreta autora koji su izlagali u ovom prostoru, jer kolekcija Grafičkog kolektiva je nastala pre svega donacijama umetnika izlagača.
Možete li da nam pomenete nekog od autora čije će radove publika koja dođe u Grafički kolektiv, odnosno naši slušaoci, moći od večeras da pogledaju u ovom prostoru?
Naravno, na izložbi će biti predstavljeni radovi autora koji su vezani za lokalni prostor svojim školovanjem ili poreklom, kao što su Dragana Francem Bojić ili Trajče Blaževski, ali i autori sa drugih kontinenata. Imamo radove grafičara iz Kine, kao što je Čanzi Chen, zatim umetnicu iz Japana, radove čuvenog Eroa, zatim Roberta Hammerstila, Albina Brunovskog, poznatog slovačkog ilustratora, slikara.
Ja imam podatak, kaže, naslov izložbe ukazuje na grafiku kao univerzalni jezik. Koji je naslov izložbe?
Naslov izložbe jeste grafika bez prevoda. Ovim naslovom smo želeli da ukažemo na grafiku kao jedan specifičan medij koji je lako razumljiv, kojim se lako prenose ideje i ostvaruje komunikacija između umetnika, dakle razmena ideje u pogledu poetike, ali i tehničkog elementa kad govorimo o grafici.
Miroslave, samo još jedan podatak koji je potreban za naše slušaoce, a to je, rekli smo, večeras u 19 časova se otvara izložba i trajaće do...
Trajaće do 19. novembra.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovim informacijama koje ste pružili našim slušaocima. Eto, poštovani slušaoci, do 19. novembra u grafičkom kolektivu Grafika bez prevoda. Sa nama je bio Miroslav Sapunčić. Hvala.
La madrugada está pesada, afuera el sol aún dormitaba, desde las dos aún ponderaba las razones para vivo despertarse en la mañana, y beneficio no encontraba para seguir huyéndole a los golpes del corazón. Afuera solo el viento canta, repiquetea la ventana, la sinfonía que la lluvia poco a poco va tejiendo, cayendo sobre el metal. Todo esconderá, y cuando escampe en la mañana, bien tranquilo él estará. Vecina ya soñaba que Hugo Frías le cantaba la serenata en el día de su santo con un cuatro afinado tradicional, y un trueno la hizo despertar, y emocionada ni a su esposo le quiso ir a contar. Afuera el cielo se cerraba, solo se oía en la taguara el claro chonque de dos tercios entre el mamucado y el sargento Gómez, que planteaba tranquilidad fin de semana, que con la jeva yo mañana me quiero ir a rumbear. Promesa bien guardada, llegó por fin la marejada, y en un instante sin esfuerzo de un zarpazo se apagaron cientos de miles de almas, y luego mucho ya quedaban para seguir huyéndole a los golpes del corazón.
Sa nama danas u emisiji Kulturni krugovi je i gospodin Slobodan Stošić, urednik likovnog programa Šok galerije u Novom Sadu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U Šok galeriji postavljena je nova serija 20 nežnih crteža Živka Grozdanića. Šta posetioci vaše galerije, naši slušaoci, mogu da pogledaju?
Pa, pored tog što mogu da pogledaju, mogu da očekuju otvoren dijalog, budući da se naša galerija bavi i razvija modele participativnosti, tako da se ja nadam će biti u prilici da razgovaraju sa samim autorom šta je to što mogu i treba da pogledaju radovima koje on izlaže. Mislim da ne budem direktniji sad o čemu se konkretno radi na samim crtežima, mislim da publika mora da dođe i da aktivno učestvuje u sagledavanju onog što se postavlja u određenoj galeriji.
Šoka galerija počinje ponovo posle letnje pauze svoj rad, intenzivni, izložba za izložbom. Kakav je program za ovu, da kažemo, izložbenu sezonu?
Program je razvučen u smislu da mi, kao i ostali akteri nezavisne kulturne scene Novog Sada, nismo dobili nikakva sredstva na gradskom konkursu. Ishodno tome mi taj program moramo da prilagođavamo, razvijamo datim okolnostima. I mi nismo imali letnju pauzu zato što smo išli na odmor ili je bilo leto, mi smo jednostavno uslovljeni bili da ne možemo ništa da radimo. I to je kontekst u kojem mi se trudimo da razvijamo naš kolektiv, na koji način se poima kultura danas u ovakvom društvu, da imamo sveopštu komodifikaciju, festivalizaciju društva i same kulture i kako mi treba da se postavljamo sa sadržajem koji treba da nudimo ljudima, publici, koji je sastavni deo toga, ali da prvo krenemo iz tih svojih pozicija. Tako da Živko Grozdanić svojim kritičkim analogijama otvara uslovno rečeno taj naš program koji ćemo onda kasnije razvijati shodno okolnostima, naravno držeći se opet nekih pravila da podržavamo mlađe autore kojima je to i prva samostalna izložba, pa će shodno tome biti Jelena Mić koja je bila u projektu Perspektive i Dušan Perić i da je onda ponovo dolazimo do kraja godine da moramo da prelamamo na koje načine ćemo mi dalje da funkcionišemo, jer ovako sad samo razvlačimo nekakve situacije koje nisu razrešene.
Nadamo se da će se situacija razrešiti, ali ono što je važno za naše slušaoce jeste, Slobodane, da kažemo do kada će moći da pogledaju 20 nežnih crteža Živka Grozdanića.
Izložba se otvara sutra, 1. novembra u 19 časova. Toga vas pozivam da dođete na samo otvaranje izložbe i trajeće do 11. novembra.
Najlepše hvala na ovim informacijama i naravno pratit ćemo rad Šok zadruge i
dalje. Hvala i vama.
Chica.
Danas je u ateljeu 212 održana konferencija za novinare povodom beogradske premijere predstave Crvena, nastale po tekstu Johna Logana, a u režiji Danila Marunovića. Ovogodišnja produkcija Grada teatra je na festivalu premijerno izvedena 6. avgusta na sceni Vještica, a predstava je rađena u koprodukciji Grad teatar i Atelje 212, ujedno je 71. premijera u 30-godišnjoj produkcijskoj delatnosti festivala. Govori reditelj Danilo Marunović.
Zaista mi je velika čast što ću imati priliku da sa svojim glumcima imam beogradsku premijeru u tako značajnom, da kažem, kultnom teatru i što ću neki početak svoje karijere imati priliku i da markiram na ovom mjestu, mjestu u kom su karijere gradili najveća imena iz svijeta teatra, ne samo Srbije, već i cijelog regiona. Mi se ovdje ne osjećamo kao gosti zato što smo mi probe za ovu predstavu ljetos radili upravo ovdje. Mi smo se više osjećali kao gosti u prilagođavajući našu predstavu za scenu Vješticu u Budvi, zato što smo došli odavde iz ovog prostora i nekako smo cijel koncept maštali kroz datost i ovog teatra. I meni i glumcima i producentima je jako bilo važno da ova predstava nastavi da živi baš u ovom prostoru. Nekako je ta magija male scene ugradila svoj karakter u cijelu predstavu i nekako smo i glumački i rediteljski stvar prilagođavali toj zaista divnoj sceni. Jako mi je drago što će predstava živjeti baš tamo. Crvena je jedna priča koja meni lično predstavlja obračun sa profanizacijom umjetnosti, sa drugačijim konceptom umjetnosti i drugim odnosom prema umjetnosti koje novo vrijeme donosi. Umjetnosti koja više nije bitna i koja nije više potentna da mijenja svijet. I u tom smislu Budva kao lokacija za premijeru te priče je bila nekako savršena zato što je Budva simbol propadanja lijepih vrijednosti. Budvanizacija se dešava, da kažem, očiglednije i mnogo intenzivnije čak i ovdje u Beogradu, jer je Beograd simbol, da kažem, je bio nekad fabrika lijepog, kulture, koja je zapravo sve što je bilo u smislu umjetnosti, kvaliteta, dobro, to je dolazilo iz Beograda, emitovalo se na ostale prostore, dok je danas smo svjedoci jedne potpune profanizacije svih tih vrijednosti i jednog procesa u kom umjetnost gubi bitku sa kičom.
Branislav Lečić tumači ulogu Marka Rotka.
Sam komad je izazov koji se ne odbacuje lako, jer prosto i za glumca i za reditelja predstavljaju jedno pakovanje koje prezentira upravo tu titansku borbu, koja naravno može da bude dovedena dobrim pitanjima i nekakvim promišljanjima u sumnju. Ali nama je bio cilj da prezentiramo upravo taj sudar između arhetipske potrebe za umetnošću i kulturom koja je visokog dometa i koja ima zadatak i potrebu da menja svet i one druge koja se prepušta potrošačkom društvu i koja na neki način također osvaja svoj prostor kao popularizacija kulture. I u tom titanskom sukobu treba pronaći sebe, a mislim da ovo vreme baš to proziva, zato što su neke vrednosti suviše dugo sklonjene u stranu i jednostavno ne postaju više ni poslastica, ni ona vrsta hrane koja postaje čista ekskluziva, a ne bi to tako trebalo da bude, jer od nje postaju motivi za svako stvaralaštvo. U ovom komadu također postoji neka vrsta edukacije koja je potrebna između generacije starijih i mlađih. I zato je tu Marko Grabež, koji je asistent, ili ti ja ga angažujem kao slikar da dođe da bude onaj koji pomaže oko radnje u tome, ali se ispostavlja u toku komada da on je nešto više od toga i da ima svoj koncept i naravno da je u sukobu, razumevajući jedno i drugo teži tom novom.
Beogradska premijera predstave Crvena planirana je za sredu 2. novembra sa početkom u 20:30 na maloj sceni Petar Kralj, ateljea 212.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire du bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants désunis. C'est une chanson semblé. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Séparer ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants des yeux.
Protekle subote otvorena je filmska revija Cinefest u nekoliko gradova u Srbiji. Selektor filmova bio je Ivan Karl, a revija je otvorena najnovijim ostvarenjem Woodya Allena Visoko društvo, premijerno prikazanim na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Slušamo kritiku koleginice Vesne Perić.
Opus Woodya Allena okvirno bi se mogao podeliti na melodrame sa motivom ubistva, koje na neki način predstavljaju izvrnuti i ironizovani prosede reditelja Claude Chabrola, i to su recimo Završni udarac ili Skorašnji iracionalni čovek. A sa druge strane, ono što je svakako Woody Allenov trademark, romantične komedije u kojima su protagonisti logoreični i neurotični intelektualci, što obeležava autorove rane radove ili pak ljubavne afere, Ljubav u Barceloni, Upoznaćeš velikog tamnog stranca i Magija na mesečini. S obzirom na hiperprodukciju ovog autora, koja se svodi na jedan film godišnje, teško je govoriti o održavanju visokih umetničkih dometa. To se svakako odnosi i na najnoviji igrani film Visoko društvo, koji zajedno sa nekolicinom sličnih narativa staje u red autorefleksivnih i metafilmskih ostvarenja, kao i u slučaju filma Hollywoodski kraj ili Ponoć u Parizu, i Visoko društvo tematizuje samo filmsko stvaralaštvo. Posebno Woody Allenova strast jeste nostalgični, ali istovremeno i ironijski osvrt na epohu između dva rata. U Visokom društvu protagonista je mladić Bobby, njujorčanin koji mašta za sunčanom Kalifornijom prepunom poslovnih mogućnosti. Bobby pod patronatom ujaka, moćnog holivudskog agenta, postaje deo miljeja filmske industrije, blaziranih žurki, skandala i ogovaranja 20. godina prošlog veka, a usput se zaljubljuje u ujakovu mladu ljubavnicu, inteligentnu i obrazovanu Veroniku. Woody Allen ne propušta priliku da sa popriličnim cinizmom odnosi prema nekadašnjem, a i prema sadašnjem centru filmske industrije, iako je tadašnja epoha još i nosila prizvuk umetničkog. Međutim, autor ponovo svedoči o pomalo istrošenom klišeu, o nedostatku potentne filmske priče, pa i melodrame. Bobby, koga prilično plastično tumači Jesse Eisenberg, poznat nam kao stvarni lik Marka Zuckerberga, osnivača Facebooka u filmu Društvena mreža, ipak ostaje tek polovično dramski načet lik, dopadljivi zbunjeni njujorčanin pred kojim se otvaraju svetla jednog drugačijeg sveta, ali samo nakratko. Daleko vibrantnija je Bobbyjeva porodica, majka i otac, koji nose autentični dodir jevrejske zajednice u međuratnom Njujorku, a Kristen Stewart, mlada glumica, inače zvezda Sumrak sage, čini se da nakon Emme Stewart postaje nova Woody Allenova muza. Sa dovoljno energije i harizme, istovremeno neurastenična, ona uspešno boji lik mlade Veronike, zgađene kulturom bulevara zvezda. Kamera direktora fotografije Vittoria Storara poigrava se kontrastima Kalifornije i Velike jabuke, preosvetljenih osunčanih eksterijera zapadne obale i džezi i tamnih kolorita enterijera Njujorka u gangsterskom miljeu koji zaposeda Bobby po povratku u rodni grad uz podršku starijeg brata kriminalca. Pa ipak Bobby kao lik ne uspeva da dosegne tragiku usamljene junakinje, jednog od najsnažnijih recentnih Woody Allenovih ostvarenja, to je Tužna Jasmin. Nećemo se baviti statistikom, ali s obzirom na kvantitet autorove produkcije, čini se da tek na svakih 5 godina Woody Allen može iznedriti ostvarenje za pamćenje, a posle Tužne Jasmin iz 2013. čini se nije ga ni bilo.
So gentle that when she passes, each one she passes goes.
večeras na sceni Raša Plaović u okviru Filozofskog teatra nastupit će gost iz Britanije. Sa nama je gospodin Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobro nam došli, Željko.
Bolje vas našo. Filozofski teatar je nešto što smo, jedan projekat koji smo, da tako kažem, uzeli franšizu od HNK Zagreb. Naši prijatelji iz Hrvatskog narodnog kazališta su nam izašli u susret i uz pomoć inicijatora celog tog projekta Srećka Horvata uspeli smo da napravimo čak tri sesije prošle godine, to jest prošle sezone Filozofskog teatra, i mislim da je vrhunac neki bio taj, to direktno uključenje Assangea, i prema reakcijama publike koje zaista mi nemamo dovoljno prostora da primimo sve one koji su zainteresovani da prate Filozofski teatar. Ja shvatam da je to pun pogodak u jednom, da tako kažem, uvođenju neke nove možda publike u Narodno pozorište, koja je takođe s jedne strane i kompatibilna onom što je na neki način i neki novi repertoar drame Narodnog pozorišta, koji se naravno suštinski oslanja na tradiciju repertoara drame Narodnog pozorišta. I ja to često govorim, da svi ti klinci koji su došli da gledaju te predstave i koji su na neki način i deo tog, te publike Filozofskog teatra, su sa tolikom strašću prihvatili tu Belu Kafuru, do Ljubce, Mariju Stuart, Ivanova, moje nagrade. Tako da ta strast koju su oni pokazali u percepciji, i to je neko našoj publici tradicionalnoj zamirisala na pravi iskreni način, i odatle da imamo jednu promenu, delimično promenu krvnu sliku publike, a prepune predstave novog repertoara, koje pak s druge strane imaju jako, jako dobru percepciju i pozorišne kritike i festivala, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Tako da je na neki način Filozofski teatar deo tog projekta, uslovno rečeno, ne pretenciozne promene krvne slike Narodnog pozorišta, repertoara i publike Narodnog pozorišta, naravno uz duboko poštovanje prema onome što Narodno pozorište uradilo u poslednjim decenijama kad govorimo o savremenom repertoaru. Tako da dolazak Tarika Alije je takođe jedan veliki događaj upravo u tom levičarskom, da kažem, svetu. On je izuzetno poznati britanski filozof pakistanskog porekla, koji ima onako prilično radikalne ideje prema etetizaciji društva, i mislim da je njegov neki obračun sa establishmentom u Britaniji, pa i u Evropi, u Evropskoj uniji, nešto što je jako zanimljivo, jako popularno, i mislim da je to velika čast za Filozofski teatar da Tarik Ali dolazi u Beograd. On je, kažem, u svetu onoga što je Filozofski teatar veliko ime, i vodi nas ka tom nekom našem zaista krajnjem cilju da u nekom bližem periodu, da je bila jedna velika želja nas koji organizamo Filozofski teatar, tu pre svega mislim na Srećka Horvata i Maju Pelević, koji su duša ovog projekta, da nam gost bude i Varoufakis, i to će na neki način zaokružiti taj, tako kažem, levičarski pogled na svet, mada je danas zaista ta linija između levice i desnice u tom nekom filozofskom smislu jasna, ali u tom nekom praktičnom smislu prilično nejasna. Tako da su to i neki problemi koji se raspravljaju u obliku nekog teatra. Tako da teatralizacija nekih filozofskih pitanja je nešto što je zaista jako dobru percepciju imalo u Hrvatskoj, i evo sada u Beogradu, i to je u krajnjoj stanci jedna od konkretnih saradnji sa HNK Zagreb. S druge strane, mi smo se u toj nekoj saradnji u regionu okrenuli na Zagrebačko kazalište mladih, s kojima razmenjujemo predstave, na Narodno pozorište Sarajeva, tu su naši tradicionalni partneri Banja Luka i Skoplje. Mislim da smo, pored Maribora s kojima smo sarađivali poslednjih godina, smo na pragu saradnje sa SNG Ljubljana, a sve to u okviru nečega što je po meni vrhunac, to ne nekog umreženja, to je učlanjenje Narodnog pozorišta u Evropsku teatarsku konvenciju koja se dogodila ove godine na Mesu. Eto, posle toliko godina ne samo da smo učestvovali na Mesu, ne samo da smo dobili nagradu na Mesu, već smo i primljeni u porodicu evropskih teatara u jednu... Naravno, mi pripadamo toj porodici, ali ovo je jedan sistem organizacije koji će nam omogućiti bolju saradnju i pre svega ETC jeste organizacija koja svoju praksu bazira ne na koprodukcijama, već na razmeni predstava, na korištenju fondova Europske unije upravo u tom procesu upoznavanja razmene, što predstava, što iskustava, tako da ja očekujem da će u nekom narednom periodu jedna grupa mladih ljudi koji što sarađuju, što čak i ne sarađuju s Narodnim pozorištem, jer je ona zaista ta institucija, to udruženje je okrenuto pre svega mladim ljudima. Evo stoji poziv Deutsche Teatra da jedna grupa mladih stage menadžera, reditelja, dramaturga bude na četvronedeljnoj praksi u Berlinu i prisustvuje procesu proba, rada na projektima. Naravno, to nije ništa novo. Pitajte naše profesore na FDU koji su sada već 50-godišnjaci, koji su nekada dolazili iz sličnih radionica u Beču, Parizu, Berlinu, ali su to bila neka druga vremena koja su se nažalost zaboravila, ali mislim da je to neko otvaranje Narodnog pozorišta prema nekim tako kažem normalnim praksama u Evropi, ono što je vrlo važno. Ali da bismo bili deo te porodice, moramo da imamo moderan, kvalitetan repertoar, oslonjen pre svega na ansambl drame Narodnog pozorišta, što ja često potencijama, to je da je ovaj repertoar u poslednje dve godine u svojoj osnovi preko 90% uloga igraju glumci nacionalnog teatra, što je dokaz o tome da Narodno pozorište ima snažan ansambl koji uz pametno razvijenje može da napravi velike iskorake i van okvira Beograda. No što je moja ideja bila pre dve godine jeste da se najpre etabliramo u Beogradu. I ja sam tad često prozivan ovde u matičnoj kući zbog toga što je to delovalo kao na neki način omalovažavanje nas takvih kakvi jesmo. Ali mi znamo kakvi jesmo i baš zato što znamo kakvi jesmo, mi smo krenuli u tu neku zajedničku akciju etabliranja na nivou grada, na nivou zemlje, ali na nivou regiona, tako da taj neki, mislim da je ključna, vršna tačka repertoarskog uspona drame Narodnog pozorišta gostovanje u Budimpešti, gde smo bili zaista u okruženju značajnih evropskih teatara i gde smo po prvi put posle više od 30 godina bili na jednom srednjeevropskom festivalu renomea koji je takozvane A kategorije. Tako da, eto, kako kažem, filozofski teatar je sastavni deo tog sveukupnog procesa u kojem smo, eto, kažem, okupili veliki broj mladih autora, mladih ljudi, kažem, duša ovog projekta je Maja Pelević, Slobodan Obradović je deo dramaturškog tima Narodnog pozorišta, mladi glumci su na vratima kuće, tu govorimo Hani Selimović, Nikoli Vujoviću, Suzani Lukić. S druge strane, evo danas idem da primim nagradu u ime Narodnog pozorišta za predstavu Rodoljupci, a pritom jedan od dobitnika, dobili smo 4 nagrade na festivalu, jedan od dobitnika je mladi glumac Miloš Đurović, koji je prvu značajniju rolu posle studiranja ostvario upravo ovde u Narodnom pozorištu. Eto, to je prosto neki pokušaj na različitim ravnima prokrvljavanja Narodnog pozorišta u nekom pozitivnom smislu i naravno oslanjanje na jednu tradiciju koja je nesporno velika, ali taj neki dosluh sa evropskim teatrom, odbacivanje autizma repertoarskog je nešto što je preduslov za dalje kreativne korake.
Željko, u tom smislu možemo da shvatimo i sledeći potez Narodnog pozorišta, a to je da će tokom novembra meseca beogradska publika moći da gleda predstave koje su rađene po tekstu Šekspira, dakle Šekspir reviju.
A da, to smo pre tri godine na ideju upravnika Dena Savića napravili jednu reviju predstava u čast Nušića. Nakon toga smo prošle godine napravili reviju predstavu u čast Jovana Sterije Popovića. Ove godine, s obzirom na jubilej Šekspira, radimo reviju predstava u čast Šekspira. Šta je u stvari glavna ideja? Narodno pozorište je krovna institucija na neki način, to sad govore tako, eto, političari, krovna kulturna institucija pozorišna u Srbiji, i to tako lepo zvuči, i ta priča o decentralizaciji takođe lepo zvuči i sve to, ali mislim niz segmenata u praksi čini u stvari ove pojmove realni. Znači, decentralizacije nema bez velikog broja gostovanja s jedne i s druge strane. Naravno, pozorište u Beogradu u novembru mesecu gostuje 9 puta drama Narodnog pozorišta. Samo drama, gostuje 9 puta. A kod nas gostuje 5 predstava. Revije te vrste su u stvari prilika da otvorimo scenu u nekoj formi marketiškoj, da otvorimo scenu gostujući pozorištima iz unutrašnjosti u Beogradu. Ali znate kako, ako gostovanje je organizovano tako da vi dođete pa onda samo one prijatelji te varoši budu u publici, to prosto nije adekvatno gostovanje. Ovako imamo jednu zaista medijsku pompu oko nekog mini festivala revije, i u okviru te revije ugošćujemo teatre iz Zrenjanina, Kragujevca, Šapca, Novog Sada, etc., etc. I onda imamo naravno i publiku koja to gleda, jer je to pod dobrom marketinškom pokrivenošću s jedne strane, onda imamo interesovanje kritike, veto vas medija, tako da u krajnjoj instanci se taj proces, da tako kažem, decentralizacije, uslovno rečeno, zaokružuje na pravi način. Odatle, eto, na primjer, stižu pozivi iz nekih centara, mi se zaista trudimo da ne budemo nikakvi snobovi. Eto, bili smo s Rodoljubcima u Mladenovcu, idemo u Bor, jer je to njihova izrazita želja. Dakle, ne samo Zagreb, Sarajevo, Budimpešta, već i varoši po Srbiji. Mislim da je to takođe bitan segment te decentralizacije, jer duboko verujem da kada vršačka publika, na primjer, pogleda Mariju Stuart ili Rodoljubci ili Belu Kafu ili Ivanova, našu novu produkciju, da taj neki vrhunski umetnički izraz će u toj varoši zapatiti barem dvoje, troje ljudi koji će se u teatar zaljubiti zbog nekog Nikola Ristanovskog, zbog neke Nade Šargin, zbog nekog Baneta Vidakovića, Peceidusa, sad ne mogu da nabrajam sve, ali sigurno će se uvrediti ako nabrojim sve, ću nekog zaboraviti, ali kako kažem, to čini, živi teatar čini u stvari tu neku ljubav prema pozorištu, odnosno to možda neki budući umetnici. Dakle, kažem, to je jedan sasvim mali segment te priče o decentralizaciji, ali praktičan. Dakle, eto, pokrili smo mi tih 2%, pa neka drugi teatri pokriju još 2%, pa ćemo doći do neke cifre koja će biti realna i koja pojam decentralizacije kulture neće svesti na mrtvo slovo na papiru, već na nešto praktično.
Željko, najljepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa nama je bio Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta, a revije o kojoj si je govorio počinje 2. novembra na sceni Raša Plaović. Biće igrana predstava Hamlet, naravno Viljama Šekspira, u režiji Nikole Zavišića, u izvođenju ansambla drame Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Cause loin de moi
si tu l'oses, ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je l'ai décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a pas la tombe crochue. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. On a plein d'atomes crochus, partout, dessous. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident.
Et c'est navrant, alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Édouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un. Ah, j'ai au bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 2735.
Eko.
Tematski blok Ars Sonora uređuje i vodi Zorica Premat.
Ars Sonora.
Prošle nedelje muzički život Srpske prestonice obeležili su 32. Beogradski jazz festival i 48. Beogradske muzičke svečanosti. Naše kolege su pratile po tri koncerta sa oba festivala, pa započenjemo sa Bemusom koji već nekoliko godina za redom pokazuje izrazitu sklonost ka recikliranju poznatih programa i izvođača. Svaki selektor ovog festivala mogao je tokom posljednje dve i po decenije da računa na Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Bojana Suđića, na Sretena Krstića, Natašu Veljković, pa i na Borisa Berezovskog, isto kao što se programski oslanjao na repertoarska dela Šostakovića, Beethovena, Stravinskog, Griga i Chopina. Takav je bio i protekli vikend na Bemusu, koji je bez suviše mašte i novih ideja osmišljen u stilu standardnih koncerata redovne sezone. Sviralo se ono što je već bilo navežbano i odsvirano, ponekad baš i na kolarcu, pre samo nekoliko godina. Takođe, štampani koncertni programi ovog festivala, nekada pouzdani izvori bogatih informacija, ne samo o muzičarima, već i o izvedenim delima, sada su samo zbir nedovoljno filtriranih podataka o solistima i ansamblima, dok se čak i o premijerno izvedenim kompozicijama ne može pročitati ni jedna jedina reč. Prošlog petka na Bemusu je nastupio Vojvođanski simfonijski orkestar koji je predvodio nekadašnji dirigent Beogradske filharmonije iz 90-ih, Emil Tabakov, a kao solista je nastupio violončelista Dragan Đorđević. Slušamo prikaz Ane Ćirice.
Deseto veče Bemusa proteklo je u znaku muzike ruskih autora koji su stvarali krajem 19. odnosno u 20. veku. Sergeja Rahmanjinova, koji je svoju drugu simfoniju u E-molu opus 27 započeo 1906. upravo one godine kada je rođen Dmitri Šostaković, iz čijeg je opusa za ovu priliku odabran prvi koncert za violončelo u S-duru, a kako to već nalažu standardi, najpre smo slušali koncert, pa simfoniju. Reč je dakle o ostvarenjima koja spadaju među reprezentativne forme individualnih stilova pomenutih autora, a pripremljenost soliste Dragana Đorđevića, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i bugarskog dirigenta Emila Tabakova doprineli su da prisustvujemo jednom uspešnom koncertu u okviru renomiranog festivala kakav je nekada bio Bemus. Iako je bio ispunjen samo parter velike dvorane Kolarčeve zadužbine, to nije demoralisalo izvođače da nam prirede interpretaciju vrednu hvale i provedu nas kroz spektakularna muzička remek dela dvojice pomenutih autora. Dmitri Šostaković je ostavio 6 koncerata, među kojima je najznačajniji upravo prvi koncert za violončelo iz 1959. napisan gotovo mozartovskom brzinom i posvećen legendarnom Mstislavu Rostropoviću, koji ga je u oktobru iste godine premijerno izveo u ondašnjem Leningradu. I već sama ta činjenica verovatno kod violončelista stvara najpre strahopoštovanje, koje se dalje preinači u izazov. Ukoliko se odlučite za takvu opciju, onda izazovu zaista treba odgovoriti dostojno, jer pored simfonije koncerta opus 105 Sergeja Prokofjeva, koja je Šostakovića i inspirisala za komponovanje dela izvedenog na Bemusu, koncert broj 1 i danas važi za najzahtevnije žanrovsko ostvarenje ikada napisano za ovaj instrument. U tom smislu, u petak uveče, čelista Dragan Đorđević je bio vrlo uspešan i ubedljiv kao njegov tumač. On inače spada među one umetnike koji sa jedne strane ne sputavaju sopstvenu muzikalnost, a sa druge uspevaju da lični izraz izbruše i održe ga u okvirima dobrog ukusa i bez potrebe za spektaklom. U dramskim ocecima Šostakovićevog koncerta on je tako bio vrlo oštar i bez bojazni da snažno akcentuje čitave fraze, dok su lirski oceci dočarani sa potpunim mirom, bez previše afekata. Koncertantni tretman violončela ukazao je iznova na Đorđevićevu jako dobru tehniku, te pun i lep ton instrumenta. Saradnja orkestra i soliste, koji su činili kompatibilnu celinu, ostvarena je na visokom nivou, zahvaljujući preciznim uputstvima i sugestivnosti dirigenta Emila Tabakova. Neobično struktuirano kao četvorostavačni koncert, ali u dva dela, pri čemu je prvi deo zapravo prvi stav, dok su drugi, treći i četvrti stav povezani ataka u drugu celinu, Šostakovićevo ostvarenje je bazirano na motivu DSCH, koji se provlači kroz deonice različitih instrumenata, što je Tabakov uspešno istakao. Dirigent je takođe strpljivo ukazivao i na promene instrumentalnih grupa i karaktera, među kojima su posebno mesto imale najpre solo horna, prilično čistog tona, a potom i izuzetan i već dobro poznati zvuk solo klarineta. Nakon drugog, elegičnog, kadenca predstavlja zasebni stav, koji dramaturgiju koncerta polako vodi ka finalu. Poslednji stav je ujedno i kulminacija celokupnog muzičkog toka, koji se završava eksplozijom timpana, a solista i orkestar su u petak uveče upravo u njemu ostvarili najreprezentativnije zvučanje. Nakon koncerta, Dragan Đorđević nam je najpre izneo utiske o saradnji sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Emilom Tabakovim.
Ovo mi je drugi put da sviram sa Vojvođanskim simfoničarima. Ja sam srećan i radujem se da je došlo do te saradnje ponovo i pogotovo što je u pitanju ovako jedan veliki i lep festival kao što je Bemus. Pored orkestra sa kojim sam uživao svirajući je bio tu i veliki maestro Emil Tabakov sa kojim sam sarađivao po prvi put, ali eto nekako smo, mislim da smo se dobro razumeli kao da već dugo sarađujemo zajedno.
Šta prvi koncert Dmitrija Šostakovića nudi, a šta traži od solista?
Nudi, ono što nudi je genijalnu muziku, jednu fenomenalnu kompoziciju. On je to napisao maestralno, a traži sve. Traži potpuno celo srce i koncentraciju najmaksimalniju moguću.
A u tehničkom smislu, u poređenju sa Prokofijevom?
Veoma su zahtevni i jedan i drugi koncerti, ne znam, možda za mrvu je ipak Prokofijev negde kompleksniji, možda, ali u svakom slučaju to su dva najzahtevnija koncerta za violončelo. Možda može da se kaže, to su Prokofijev, Šostaković, Dvoržak, drže celu literaturu sa svojim fenomenalnim koncertima.
Rad na drugoj simfoniji Sergej Rahmanjinov je dovršio 1908. Zbog opsežnosti dela koje traje oko 60 minuta, izvršena su mnoga skraćenja, posebno tokom 40. i 50. godina prošlog veka, kada je druga simfonija svedena na trajanje od 35 minuta. Otprilike do 1970. godine izvođena je upravo u ovoj kraćoj verziji, a od tada su orkestri, gotovo kao svojevrsni ekskluzivitet, počeli da na program stavljaju kompletnu verziju. U petak uveče smo i mi imali priliku da slušamo upravo originalnu verziju ostvarenja sa impozantnim orkestarskim sastavom, te su tako u drugom delu koncerta u potpunosti došli do izražaja i umetnici Vojvođanskog simfonijskog orkestra, koji je, kao naslednik Vojvođanskih simfoničara, formiran 2011. godine i to po principu ansambla Stađone.
Thank you.
Gostovanje u okviru 48. Bemusa ukazalo je na to da je ovaj orkestar dostigao visoki interpretativni standard i slobodno možemo da tvrdimo da postaje konkurencija našim renomiranim orkestrima sa dugom tradicijom. O tome posebno svedoči odlična interpretacija dela, za koje se često kaže da ako ga svira orkestar koji mu nije dorastao i bez emocionalnog učešća, ono može zvučati kao parodija, pa čak i skrnavljenje u najgorem slučaju. A svi kvaliteti Vojvođanskog simfonijskog orkestra došli su do izražaja najviše zahvaljujući izuzetnom Emilu Tabakovu, svojevremeno i šefu dirigentu Beogradske filharmonije, koji i kod muzičara i kod publike najpre izaziva izuzetno poštovanje. Ovaj veliki autoritet je bez preteranog afektiranja ili parodiranja za pultom, koga doduše u drugom delu nije ni bilo, jer je ovaj umetnik dirigovao na pamet, sugestivnim i preciznim uputstvima i izuzetnim poznavanjem partiture ostvario upečatljivu dramaturgiju. Ukupan zvuk orkestra kretao se u širokom dijapazonu, od kamernih epizoda do preglasnog tutija. Emil Tabakov dirigovao je intenzivno i predano, a orkestar je odgovorio na pravi način, sa velikim entuzijazmom, pozitivnom energijom, ritmičkom vitalnošću i raskošnom zvučnošću.
Bila je ovo Ana Ćirica i prikaz koncerta Vojvođanskih simfoničara koji su sa solistom Draganom Đorđevićem i dirigentom Emilom Tabakovim svirali na Bemusu prošlog petka. A u subotu je, također u Kolarčevoj zadužbini, po šesti put među Srbima nastupio pijanista Boris Berezovski. Ovo veče pratio je za Ars Sonoru Srđan Teparić.
Nastupi Borisa Berezovskog u Beogradu relativno su česti, a svaki njegov koncert izaziva različite komentare. S jedne strane, obožavaoci ovog umetnika dive se vrhunskoj tehnici i prenaglašenom izrazu, dok s druge strane, zbog istih tih osobina, neki su skloni da kažu da on i nema baš istančanu estetiku. U svakom slučaju, Berezovskom se ne mogu osporiti ni talenat ni znanje. Sudeći po reakcijama publike, koja ne samo što je oduševljeno aplaudirala, već se i tiskala u redu da se posle koncerta susretne sa njim, ovaj pijanista jedan je od onih koji izaziva ogromne simpatije. Ne mogu baš svi klasični muzičari time da se pohvale, kod nas možda jedino još Nemanja Radulović. Berezovski je na sceni krajnje spontan i neposredan i cijela njegova pojava govori o izvesnoj dozi skromnosti, što publiku veoma privlači. Silovitost i neposrednost interpretacije također su jedan od ključnih faktora za toliku oduševljenost. Iz nekog razloga, iz programa su izostavljene tri etide Bele Bartoka i sonata Igora Stravinskog. Umjesto njih, svirane su tri sonate Domenika Scarlattija i komad Dumka Petra Ilječa Čajkovskog. Koncert je započeo klavirskom sonatom broj 13, Kvazi una fantazija, u S-duru opus 27 broj 1 Ludviga van Beethovena. Neobična dramaturgija dela u postavci Berezovskog delovala je haotično. Odabir mnogo bržih tempa od uobičajenih doveo je do gubljenja osjećaja za celinu i do utiska pukog nizanja odseka i stavova, bez potenciranja bilo kakve suprotstavljenosti između njih. U kontekstu brzih tempa, besprekorna tehnika pijaniste dovela je do isuviše klizajućih pasaža, u kojima su oni izgubili dosta od beethovenske robustnosti. Najzad, mogli su da zasmetaju i isuviše snažni udari, koji su mnogo adekvatniji bili u izvođenju sonate Bele Bartoka i Petruške Igora Stravinskog. Sonatu Bartoka, koja se zbog izuzetnih zahteva veoma retko izvodi, Berezovski je interpretirao ritmički precizno i uz isticanje mnogobrojnih slojeva, koji u zvučnom prostoru egzistiraju paralelno. Poigravanje sa slojevima veoma dobro ostvareno i u tri fragmenta iz baleta Petruška Stravinskog, odnosno u stavovima Ruska igra kod Petruške i Vašar za mrsnu nedelju. Uz izuzetnu tehniku i ogromnu snagu, Berezovski u ovom delu iskazuje i ogroman dinamički raspon, čak i iznad gornje granice dinamike forte. Reč je o onim momentima u kojima je pijanista spajao kvalitete klavirskog zvuka sa sirovom snagom. Neki u publici verovatno su bili skandalizovani činjenicom da je Bartokova sonata svirana iz nota, što zbog izuzetne složenosti partiture zaista ne bi trebalo da se zameri. Izbor lirskih komada Edvarda Griga ukazivao je na neposrednost u prikazivanju sadržaja, naročito igračkog. Čak su i ove, tipično romantičarske igre, delovale pomalo paganski, naročito uz akorde udare koji su mogli neprijatno da zaparaju uši. Treba napomenuti da takve izlive Berezovski nije imao izvođenju komada Dumka Čajkovskog. Čitav jedan svet dobro poznatog sadržaja iz orkestarskih dela ovog kompozitora publici je bio ponuđen na živ način. Pomalo neverovatno deluje i transformacija ruskog pijaniste koji interpretira sopstvenog nacionalnog kompozitora u vidu mnogo pažljivijeg odnosa prema zvuku, sadržaju i izrazu nego što je to slučaj bio sa nekim od izvedenih dela na koncertu. U tom smislu, isto bi moglo da se kaže i za na bis izvedena tri komada iz godišnjih doba Čajkovskog, jul, avgust i septembar. Najzad, izvođenje tri sonate Domenika Scarlattija, prema subjektivnom mišljenju pisca ovih redova, bio je najbolji deo večeri. Savršena kontrola desnog pedala, iskazana i u izvođenju muzike Bartoka i Stravinskog u ostalom, u ovom slučaju samo je bila prilagođena prirodi same muzike. Klizajuća arpeđa i pasaži koji su toliko smetali u izvođenju Beethovena, dobili su prirodno obličje, dok je dramaturgija kompozicija tekla bez naglih prekida, ujednačeno i u dobro ostvarenom skladu. Dinamički nivoi također su bili umanjeni u odnosu na sve izvođene kompozicije i zaista nijedan akord ili ton iz ovakve postavke nije štrčao. Šta više, savršena tehnika ovog pijaniste bila je ukrašena i upečatljivo dočaranom piano dinamikom. Veliki pijanista Boris Berezovski svojim koncertom pokazao je jednu izuzetno važnu stvar. Sviđao nam se ili ne, njegova interpretacija nije dosadna. Ovaj umetnik u stanju je da ekstremno izmeni pristupe partituri u odnosu na kompoziciju koju svira. Drugim rečima, on raspolaže ogromnim arsenalom izraženih sredstava. Da li nam se način njihovog kombinovanja dopada ili ne, ostaće predmet diskusije.
Čuli smo Srđana Teparića i njegov prikaz koncerta Borisa Berezovskog na Bemusu. Festival se svojoj završnici približio sinoć kada je opet u statusu svog repriznog pojavljivanja na ovom festivalu svirao Bavarski kamerni orkestar kojim rukovodi naš violinista Sreten Krstić, dok je kao soliskinja po ko zna koji put svirala pijaniskinja Nataša Veljković. Njihov koncert pratio je Radoš Mitrović.
Bavarski kamerni orkestar postoji od 1979. godine i od tada redovno nastupa širom Evrope, često sarađujući sa muzičarima kao što su Daniel Miller-Schott ili Sergej Nakarjakov. Također ovaj sastav je imao prilike da radi sa kompozitorima kao što su Arvo Pärt, Morton Feldman ili Pierre Boulez. Danas Bavarski kamerni orkestar okuplja izvanredne muzičare različitih generacija izvodeći dela najrazličitijih stilskih usmerenja. Na sinoćnjem koncertu ansambl je predvodio Sreten Krstić, iskusni violinista, koncertmajstor Minhenske filharmonije od 1980. godine. Reč je o umetniku posebnog senzibiliteta koji je uspeo da izgradi zavidnu karijeru u okviru koje je radio sa Sergejom Celibidakijom, Jamesom Levinom, Zubinom Mehtom i drugim velikim dirigentima, ali i snimio nekoliko albuma za evropske izdavačke kuće. Za ovu priliku orkestar se odlučio za zanimljiv, netipičan program koji je predstavio dela Chopina, Franka Bridgea i Beethovena. Tako smo u prvom delu nastupa mogli da čujemo Chopinov drugi klavirski koncert kada se kao solistkinja predstavila pijanistkinja Nataša Veljković.
Thank you.
Drugi Chopinov koncert je zvučao upravo onako kako bi i trebalo. Ne preterujući ni u jednom interpretatorskom elementu, izvođači su uspeli da adekvatno osvetle svaki aspekt kompozicije. Stavljajući akcenat na melodiji kao osnovnoj pokretačkoj snazi, Nataša Veljković je uspevala da pronađe i, uslovno rečeno, skrivene motive i fraze koje je suptilno otkrivala akcentujući važne tonove u samom muzičkom toku. Virtuozno, ali sa dozom suzdržanosti, ova pijanistkinja je besprekorno iznala svoj part. Nakon Maestoza, posebno je bio pečatljiv Larghetto, koji je izveden strpljivo i pažljivo uz vođenje računa o samom karakteru stava. Pored solistkinje, koja je pokazala posebnu finoću tona i izbalansiranost različitih muzičkih parametara, i ansambl je veoma koncentrisano izveo svoje deonice koje zahtevaju pažljivo odmerenu dinamiku i nežnost pri izrazu. Široke melodijske linije vode slušaoce kroz složenu dramaturgiju drugog stava u kome dominira specifična lirska atmosfera. Nju su na pravi način zvučno oživeli izvođači koji su oduševili skladnošću i snagom interpretacije. Nataša Veljković nije imala tonskih nepreciznosti, već je veoma pedantno postavljala svaku melodijsku frazu. Odmereno pri svakom dinamičkom uzletu, ona je proizvodila zaokružen i zvonak, a ne agresivan ton. Kroz odličnu komunikaciju sa ansamblom, Nataša Veljković je zaista pokazala na koji način bi trebalo ovakva dela da budu interpretirana. U drugom delu nastupa odsvirana je svita za gudački ansambl Franka Bridge. Zanimljivo delo romantičarskog senzibiliteta sadrži brojna upečatljiva rešenja po pitanju harmonije, ali i orkestracije. Način na koji se prelivaju instrumentalne boje, posebno u nokturnu, pretpostavlja odlično usklađen zvuk ansambla i spretnost. Upravo je to pokazao Bavarski kamerni orkestar, strpljivo prateći logiku same muzike, instrumentalne grupe su se nadovezivale jedna na drugu, stvarajući neprekinut, kontemplativan muzički tok trećeg stava. Zapravo, ansambl je upravo pri interpretaciji ovakvih mirnijih oseka pokazivao svoju veličinu, krećući se na ivici pijanisima, pritom zadržavajući svu izražajnost i karakter, orkestar je izuzetno precizno i jasno svirao. Fakturna slika je plakatno bila predstavljena bez nejasnoća u pogledu dramaturškog kretanja uz proslušavanje svakog tona i praćenja smisla svake fraze. Sve ovo se može reći i za izvođenje Beethovenovog gudačkog kvarteta broj 11 u F-molu u aranžmanu za gudački orkestar. Bavarski kamerni orkestar je veoma lako uspeo da pređe sa romantičarskog na klasicistički način muzičkog razmišljenja pri interpretaciji Beethovenovog dela. Ovoga puta posebno je bio pečatljiv poslednji brži stav. Poigravajući se sa dinamičkim valerima i akcentima, jasno izdvajajući izlaganje tema po instrumentalnim grupama, uspeli su da kreiraju uzbudljiv i dinamičan muzički tok. izuzetno ekspresivno, sa često i prenaglašenom izražajnošću, ali sa ukusom, orkestar je zvučao odlično. Svaki ton je imao svoje mesto u kompoziciji i ništa nije osvirano bez duboke promišljenosti u njegovoj funkciji u strukturalnoj slici. Poslednji stav je predstavljao maestralan završetak celokupnog koncerta, tokom koga smo mogli da čujemo na koji način ovaj ansambl pristupa različitim izvođačkim izazovima. Vešto menjujući stilove i karaktere, ulazeći u dubiozu interpretatorskog problema svakog dela, Bavarski kamarni orkestar je pokazao širinu izvođačkog delovanja i znanja.
Eto, čuli smo od Radoša Mitrovića kako su sinoć na Benusu svirali Bavarski kamerni orkestar i Nataša Veljković, pa sada sa Kolarca prelazimo u sale Sava centra i Doma omladine Beograda, gde je sinoć završen 32. Beogradski džez festival. Naš džez velemajstor Voja Pantić pratio je šta se sve sviralo tokom petka, subote i nedelje i evo prilike da za tematski blok Ars Sonora sažme svoje bogate utiske.
32. izdanje festivala ostaće zapamćeno zaista po punim salama, vrlo raznovrsnoj muzici, predstavljanju novih trendova i iz Evrope i iz Amerike i jednoj sjajnoj atmosferi komunikaciji između muzičara i publika koja je, čini mi se, u određenim momentima uspevala da od muzičara izvuče zaista i više od onoga što oni uobičajeno daju. U petak smo prvo bili u Sava centru. Ove godine festival dva puta u Sava centru, to je prvi put od 89. da su dve koncertne večeri održane tamo. Jack DeJohnette sa mladim Ravi Coltraneom i Mattom Garrisonom, kontemplativna, teška muzička matrica, misaona svirka koja je bi u nekim drugim kontekstima, nekim drugim situacijama možda izbacila jedno 300-400 ljudi iz sale koje ne bi imali strpljenja sve to da čuju, međutim, svi su ljudi do kraja ostali i onda se prolomio jedan fantastičan aplauz kao nagrada divnoj muzici koju su nam ova trojica umetnika isporučili, a potom potpuno drugačija atmosfera na koncertu sastava Aziza koji vodi Dave Holland, stari naš prijatelj, 2005. došao prvi put u Beograd da pokrene, da vrati u život Beogradski jazz festival, sada ponovo sa starim kolegom Krisom Potterom, koga smo te godine videli, i sa novim saradnicima Lionel Mlekeom iz benda Herbie Hancocka i Erikom Harlandom, koga smo gledali u sastavu Charlesa Lloyda. Muzika koju je najviše kreirao Lueke, koja je inspirisana afrobitom, afričkim folklorom, i sa velikim segmentima za improvizovanje, gde je briljirao najviše majstor na tenor saksofonu Chris Potter. Onda u Amerikani, to od Gustavsen i njegov kvartet, Amerikana nikad punija i nikad tiše, jer Thor svira tu nežnu, romantičnu, norvešku melodičnu matricu, uspeo da smiri ljude u sali toliko da je mogla muva da se čuje i zaista da onda u toj tišini proizvede najdivniju muziku na svetu. Velikog saradnika je naravno imao u tenor saksofonisti Thora u Brumbergu, sa kojim radi posljednjih godina, a potom potpuno drugačija slika isto jednog norveškog benda, All Included, punk jazz, možda bi to tako najbolje bilo nazvati. Inspiracija Ornettom Colemanom definitivno, ali zanimljiva kombinacija između strukturalne muzike i muzike koja se posle te strukture, te definisane forme oslobodi na sve strane, uz sjajne improvizatore u frontu, Martina Kihena, saksofoniste, Tomasa Johansona, trubača, i Maca Oleklinta, tromboniste tog sastava.
Slušamo
Jack DeJohnette i naslovnu numeru sa albuma In Movement.
Bio je ovo Jack DeJohnette i petak na Beogradskom jazz festivalu. A šta se sve dešavalo u subotu?
Pa po novinarima sa kojima sam juče pričao, 30 stranih novinara je došao na festival, svi smatraju da je subota bila najuzbudljiviji dan u istoriji Beogradskog jazz festivala. Mnogi od njih su naravno ovde tradicionalno. Zašto? Zato smo čuli 4 savremena, sjajna sastava, vrlo zanimljivu i raznovrsnu muziku. Prvo u velikoj sali Doma omladina, potom u sali Amerikana. Počeo Vincent Perani, francuski saksofonist, harmonikaš, koji je tu pored sebe imao ludog improvizatora Emila Parizijena, najviše je improvizao na sopran saksofonu, i koji onako uspešno meša svoje klasičarske korene, savremeni džez, pa čak i osim francuskog folklora bilo je tu i elemenata balkanske muzike. Naime, Perani je godinama radio u jednom gypsy bandu, svirali su dosta muzike sa našim prostorom, da Beograđanima za kraj poklonio jedan motiv sa verovatno iz makedonskog folklora. A potom potpuno drugačija svirka Gianluca Petrella. Inspiracija je muzikom San Ra, originalne teme uz kombinacije onoga što je svojevremeno zapisao i snimao veliki Herman Blanc San Ra. Petrella sada ima kvintet, uz njega je jedan sjajni trubač Mirko Rubini, a iza njega dvojica muzičara na udaraljkama i bas gitara, i to grmi. to zaista grmi. To najviše liči na ono što je Miles radio sa projektom Beaches Brew. Dakle, ne postoji plan, ne postoji set lista, nego postoje čvorna mesta koja oni žele da dotaknu tokom koncerta. I oni ta čvorna mesta jure. Uhvate jedan motiv i iz njega sviraju jednu divnu, savremenu muziku sa elementima elektronike, sa elementima, kako to Pedrelo meni lepo juče rekao, muzike kosmosa. Potom smo otišli u Amerikanu i Amerikani susret sa Robom Mazurekom posle nekih 11-12 godina. Sada, onda je predstavljao Chicago Underground, evo ga sada sa Sao Paulo Underground, njegovim drugarima iz Brazila. On je živeo tamo i slušao muziku favele, muziku brazilskih prašuma i takvu muziku nam donosi, naravno kombinujući je sa savremenim džezom. Koncert koji je bio emotivan iz jednog tragičnog razloga, Rob Mazurek je izgubio oca pre nekoliko dana, ali je odlučio da ne otkazuje europsku turneju, nego da zaista dođe i da možda, na, kako je rekao, na, da, da je to prava posveta njegovom ocu, upravo sviranje lepe muzike. Beograd je umeo to da prepozna zaista. Sa te večeri ćemo čuti Roba Mazureka, a te večeri smo slušali i Horse Orchestra, jedan odličan danski sastav sa sedmoricom muzičara koji dolaze iz Islanda, Norveške, Švedske i Danske i koji su onako uspešno kombinovali te neke uticaje tradicionalnog džeza, New Orleansa i swinga sa nekim savremenim streljanjima, pa čak tu bilo i neke klasike, malo elemenata opere. Sve to zajedno je završilo eto jedno uspešno veče u Domu omladine. Čućemo Roba Mazureka i kompoziciju Cambodian Street Carnival sa albuma Cantos y Visives koji su promovisali u Beogradu.
Evociranju uspomena sa upravo završenog 32. Beogradskog jazz festivala, Voja Pantić nam govori o samoj završnici, o tome šta se dešavalo sinoć.
Završnica festivala uz jedan bend manje, Dieter Ilg nije došao, ali nije smetalo jer i ostali danas smo imali po četiri benda, juče trebalo bude pet, pa na kraju ispalo ipak četiri. Počelo je u velikoj sali sjajnim nastupom orkestra jazz Matusinjuš, prvog velikog sastava iz inostranstva koji je nastupio u Beogradu na festivalu još od 1990. godine kad smo slušali Dizija. Ovaj program je napisao João Paulo Esteves da Silva, portugalski pijanista i kompozitor, i to je muzika koja očekivano meša različite folklorne uticaje Portugala i Brazila. Slušali smo malo bulerije, malo fadoa, malo sefardske tradicije, sve to pomešano u jedan savremeni orkestarski izraz i najbliže onom što rade Darcy James Argo i Maria Schneider danas, dakle jedna matrica koju je definitivno inspirisao rad Gila Nikola Evansa i koja danas ima puno poklonika među novim aranžerima i u Americi i u Evropi. Onda smo otišli u Amerikanu. U Amerikani je bila promocija tri mlada, izuzetno kvalitetna sastava iz Srbije. To je ono što festival radi već godinama, promovišući najzanimljivije sa naše scene. Započeo je Silard Mezej, predstavljajući po meni možda najzanimljiviji njegov projekat, a to je Septet, sa kojim radi već 3-4 godine. Ta njegov koncert je bio vrlo zanimljiv inostranim kritičarima, pa su posle nastupa tražili da se vide sa Silardom i ostali u dugom razgovoru. Silard imao prilike da im i da svoje znanja i svi se nadamo da će ta inostrana kritika sa posebnom pažnjom to ispratiti i verovatno ćemo dobiti neke recenzije onoga čime se on sada bavi. A završeno je nastupom dva sastava iz Beograda, Ščimetrija sa specijalnim gostom Savom Miletićem i nastupa sastava Konzilium. Oba sastava imaju nova izdanja i oba nova izdanja nisu stigla da se oštampaju za festival, što je šteta, ali će, koliko sam ja čuo od muzičara, danas, sutra ili preko sutra već biti u radnjama. Ščimetrija svira neobap sa elementima i avangarde. Prva numera koju su izveli je zvučala kao srpska verzija Lonely Woman Ornette Coleman. Konzilium svira fusion sa elementima balkanskog folklora, afrobita, na koje na verovatno najviše uče kontrabasista, odnosno basista Miroslav Tovirac, a sastav Konzilium naravno predvodi Branko Trić, koga već godinama viđamo u Vasil Hadžimanov bendu. Tako da je to finale pokazalo da Srbija ima čime da se ponosi, da može da se upoređuje sa ljudima iz sveta. I Ščimetrio, i Konzilium, i Silard Mezej, verujem, imaju svetlu budućnost unutar svetske scene, ne samo ove naše. Završit ćemo ovo predstavljanje ovog godišnjeg izdanja Beogradskog jazz festivala jednom kompozicijom sa novog albuma Silarda Mezeja. To je numera Cet ili Whale, u stvari naslovna kompozicija sa albuma Septeta. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije uređivala i vodila Miška Knežević.